Voitte kääntyä Johanneksen evankeliumin lukuun 3. Ja noustaan ylös ja luetaan vielä tämänkertainen saarnateksti. Aloitetaan luvun 3 jakeesta 13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Aamen. Isä, me tahdotaan tuoda sinulle todella kunnia ja kiitos kaikesta, ja Herra, me kiitämme sinua tästä hetkestä, että saamme yhdessä seurakuntanasi tulla ja avata sinun sanasi. Herra, me pyydetään, että tule Pyhän Henkesi kautta ja avaa meidän sydämemme vastaanottamaan ja kuulemaan sinun sanasi. Vaikuta meidän elämässämme näiden sanojen kautta, että me osattaisiin ne oikealla tavalla soveltaa meidän omassa elämässämme. Kiitos Jeesus, että olet tänään meidän kanssamme. Näytä meille sinut kirkastettuna. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tosiaankin me ollaan edetty jae jakelta läpi Johanneksen evankeliumin. Ja ollaan 3. luvussa. Ja viime kerralla, kun me oltiin koolla, niin me tarkasteltiin tätä luvun 3 jaetta 16. Eli Raamatun kuuluisinta jaetta. Tämä luku 3han alkoi Jeesuksen keskustelulla tämän fariseuks Nikodemuksen kanssa, joka oli hyvin korkea-arvoinen fariseus. Ja hän keskusteli Jeesuksen kanssa uudesti syntymisestä. Ja Jeesus puhui uudesti syntymisen välttämättömyydestä Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi. Ja sitten jakeesta 13 eteenpäin Jeesus siirtyy tämmöisestä dialogista monologiin. Ja hän alkaa esittämään Nikodemukselle, mitkä on varmasti Raamatun järisyttävimpiä totuuksia. Jakeessa 15 meille kerrotaan, että jokaisella, joka vain uskoo ihmisen poikaan, on jo iankaikkinen elämä. Siis yksin ja ainoastaan uskon kautta, ilman mitään meidän ansioita, me omistamme iankaikkisen elämän välittömästi sillä hetkellä, kun me uskotaan ihmisen poikaan. Ja voidaan kysyä, että miksi asian laita olisi näin? Miksi se, joka uskoo Jeesukseen, omistaisi iankaikkisen elämän? Ja jae 16 antaa meille perusteen iankaikkisen elämän saamiseen uskon kautta Jeesukseen, joka on Jumalan rakkaus. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se, että Jumalan ainokaiseen poikaan Jeesuksen uskova saa iankaikkisen elämän, se osoittaa meille Jumalan armon rikkauden syntisiä kohtaan. Ja ainoa syy tuolle armon osoittamiselle löytyy ei mistään meistä itsestämme, ei mistään meidän ominaisuuksistamme, meidän ansioistamme tai meidän hengellisen kypsyyden tasosta tai mistään tällaisesta, vaan ainoastaan Jumalan rakkaudesta. Onkin hämmästyttävää huomata, että Jumalan rakkaudesta itsestään löytyy peruste hänen valinnalleen. Syy siihen, että Herra mielistyi Israelin kansaan ja teki siitä itselleen omaisuuskansan, se ei liittynyt millään tavalla tuon kansan ominaisuuksiin. Niin kuin me luetaan 5. Mooseksen kirjasta luvusta 7 ja jakeesta 7 eteenpäin näin. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin, ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Eli Jumala siis mielistyi ja valitsi Israelin kansan, koska hän rakasti heitä. Pureskelepa vähän tätä totuutta mielessäsi. Koska samoin on myös meidän kohdallamme. Jos sinä aidosti olet uskonut Jeesukseen ja olet hänen valittunsa, niin syy siihen on yksin ja ainoastaan se, että Herra kaikkivaltias Jumala päätti rakastaa sinua. Ei sen vuoksi, mitä sinä olet, vaan kaikesta siitä huolimatta. Kyse ei siis ole meistä, vaan kyse on Jumalasta. Ja keino, millä Jumala päätti osoittaa tämän rakkautensa ja hänen pelastavan armonsa meitä kohtaan, oli lähettämällä hänen poikansa Jeesuksen maailmaan, että me uskottaisiin sitten häneen ja näin omistattaisiin iankaikkinen elämä. No sitten voidaan myös kysyä, että miksi sitten Jeesuksen maailmaan lähettäminen toisi meille iankaikkisen elämän, kun me uskomme häneen? Ja tästä me päästään sitten jakeeseen 17. Katsokaa jaetta 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Eli tässä jakeessa meille avataan edelleen Isä Jumalan motiivia sille, että hän lähettää poikansa maailmaan. Isän motiivi poikansa maailman lähettämiseen oli, että poika tulisi ja toimisi koko maailman pelastajana. Voisimme siis vastata tähän edelliseen kysymykseen, että Jumalan pojan maailmaan lähettäminen tuo uskoville iankaikkisen elämän, koska maailman pelastaminen oli pojan kautta isän suunnitelma. Tämä oli Jumalan ikuinen suunnitelma, jonka hän oli itse asiassa laatinut jo ennen maailman luomista. Ei ollut niin, että vasta syntiinlankeemuksen jälkeen, ikään kuin tämmöisenä varasuunnitelmana, Jumala sitten päätti, että millä tavalla ihmisen ja Jumalan suhde tulisi korjaantumaan. Jumala ei vaan reagoi syntiin lankeemukseen, vaan kolmiyhteisen Jumalan tahto oli aina tulla tunnetuksi hänen omillensa heidän pelastajanaan. Jo ennen maailman luomista isä oli päättänyt pelastaa joukon kapinallisia syntisiä, lähettämällä poikansa maailmaan elämään ja kuolemaan heidän edestään. Aivan niin kuin Efesolaiskirje luku 1 ja jakeet 4 ja 5 sanovat, jo ennen maailman luomista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaisesti. Eli kautta Raamatun Jumala on aina tahtonut tulla tunnetuksi hänen omiensa kesken heidän pelastajanaan. Niin kuin Jesaja 43 on sanonut jakeessa 11. Minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. Nyt kun puhutaan pelastuksesta, niin on hyvä myös kysyä sitten, että mistä meidät pelastetaan? Ja niin kuin viimeksi, kun olimme tässä jakeessa 16, niin me mainitsimme, että meidät pelastetaan synniltä, kuoleman vallalta, tuomiolta ja Jumalan vihalta. Niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille luvussa 1 ja jakeessa 10 Jumalasta, että me odotamme taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja nyt ennen kuin mennään eteenpäin, niin tahdon itse asiassa pyytää anteeksi sitä, että jos olen omalla puheellani saanut sinut joskus kompastumaan, kun olen aiemmin puhunut Jumalan tuomiosta ja vihasta liian kevytmielisesti. Tämä on nimittäin semmoinen asia, minkä minä olen havainnut itsessäni ja olen kokenut siinä syyllisyyttä. Nimittäin Jumalan tuomiot on hirmuisia ja meidän tulisi ottaa ne vakavasti. Jumalan pyhä viha, se on totisesti kauhea todellisuus niiden yllä, jotka eivät vielä tunne häntä ja jotka elävät tällä hetkellä hänen vihollisinaan. En tiedä, oletko sinä koskaan syyllistynyt tämmöiseen, mutta liian usein, kun minä puhun Jumalan taivaallisista totuuksista, niin en ole kuitenkaan pysähtynyt pohtimaan ja miettimään niiden asioiden painavuutta, mitä minä päästän suustan. Eli jopa sillä hetkellä, kun minä jaan evankeliumia, niin hyvä kysymys onkin, että uskonko minä todella sitä, mitä minä päästän suustani? Uskotko sinä? On nimittäin yksi asia tiedostaa joitakin asioita todeksi ja sitten lausua niitä ääneen, mutta on toinen asia rakastaa totuutta ja olla ja elää sen mukaisesti. Eli tulevatko minun sanani aidosta rakkaudesta Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan? Saarnaaja oli sanonut saarnaajan kirjassa näin, luvussa 5, jakeessa 1. Älä avaa suutasi hätiköiden. Älköön sydämesi kiirehtikö lausumaan sanoja Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaissa ja sinä olet maan päällä. Olkoon siis sanasi harvat. Nyt miten usein me tullaan rukouksessa Jumalan eteen, ajattelematta lainkaan, mitä me itse asiassa teemme ja kenelle me sanamme nyt osoitamme. Usein me astutaan Jumalan kaikkivaltian eteen, ihan niin kuin aamulla oman peilikuvan eteen, ja lausutaan semmoisia ajatuksia ja sanoja, mitä me ei olla lainkaan punnittu meidän omassa mielessämme. Meidän ei tulisi ajatella, että Jumala mielistyy tällaisiin rukouksiin. Herra tahtoo, että me palvotaan häntä hengessä ja totuudessa. On kyllä sellaisia uskovia, jotka ovat lainausmerkeissä hengessä palavia ja he voivat Jumalan edessä viettää tuntitolkulla aikaa ja ehkä kielillä puhuen antaa niin kuin vain ajatuksen virran viedä ja sanoa vähän mitä sylki suuhun tuo. Mutta saarnaaja varoittaa meitä tässä, että älköön sydämesi kiirehtikö lausumaan sanoja Jumalan edessä. Olkoon sanasi harvat. Ja muistatko Jeesuksen sanat? Jeesuskin tuomitsi tyhjää hokevan rukouksen. Matteuksen evankeliumin luvussa 6, jakeessa 7 hän sanoi näin. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Eli Jumalaa tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Kun siis me rukoillaan, niin anna sen olla sellainen ylistyksen ja kiitoksen hetki, missä me punnitaan näitä asioita mielessämme. Niitä asioita, mitä me ollaan Herran armosta saatu tulla tuntemaan hänestä. Ajattele, mitä sanot ja kenen edessä. Ajattele Jumalan tekoja, hänen olemustaan, hänen ihmeellisyyttä, hänen voimaa, hänen kaitselmusta, hänen suunnitelmaansa, hänen rakkauttaan ja hänen armoaan. Kuinka hänen sanansa voima voi muuttaa sinua. Älä vain hoe tyhjää. Jos sinulla on puoliso, niin kai sinä tahdot, että sinun puoliso ja ystäväkin kunnioittaisi sinua. Ja jos sinä tahdot, että sinun puoliso kunnioittaa sinua, niin ethän sinäkään vaan niin kuin puhu hänelle kaikkia niitä typeryksiä, mitä sinun otsalohkoon milläkin hetkellä tulee, vaan sinä suodatat ajatuksesi, sinä valikoit sanasi tarkasti. Ja näin on meidän tehtävä myös Jumalamme edessä. Puheen synnit on moninaiset ja ne ei aina ole ilmeisiä. Parhaatkin saarnat on täynnä inhimillistä heikkoutta. Ja meidän kyky välittää Jumalan totuudet on vajavaisia. Ja minä tunnistan siinä, että minun on tehtävä parannusta siinä, mihin sävyyn minä puhun. Kun puhun Jumalan totuuksista, etenkin liittyen hänen tuomioihinsa ja hänen vihaansa. apostoli Pietarin sanoin luvusta, ensimmäisestä Pietarin kirjeen luvusta 4, jakeesta 11. Jos joku puhuu, puhukoin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaisesti, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli tämän tulisi olla meidänkin puheemme ja meidän julistuksemme päämäärä, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Joten kehotuksen sanana kaikille muillekin, joiden osana on jakaa Jumalan sanaa, katsokaamme, että meidän puheemme on kuin Jumalan sanoja. Jos me puhumme Jumalan tuomioista ja Jumalan vihasta, niin älkäämme tehkö sitä välinpitämättömästi. No palataan siihen, mihin me jäätiin. Johannes 3:17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Isä Jumalalla olisi ollut kyllä kaikki syy lähettää poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan. Itse asiassa tuomio maailmalle oli jotakin sellaista, mitä monet juutalaiset odottivat. He odotti tuomiota roomalaisille, joiden alaisuudessa he nyt elivät Jeesuksen aikana. Ja he olettivat myös, että Messiaan tuloon liittyisi Jumalan tuomio kansoille. Ja olihan tämä se kaava, johon israelilaiset enemmän tai vähemmän oli tottuneet historiansa aikana. Niin kuin Jumala oli kerran tuominut koko maailman Nooan päivinä ja armahtanut Nooa ja hänen perhekuntaansa. Tai kun Jumala oli tuominut Egyptin ja pelastanut Israelin kansan sen orjuudesta. Daavidin sanoista valitus psalmissa 7 löytyy hyvä esimerkki siitä odotuksesta, mikä Israelin kansalla oli Jumalan tuomioiden suhteen. Jakeessa 9 Daavid sanoo psalmissa 7, että Jumala tuomitsee kansat. Jakeessa 12 hän sanoo, että Jumala on vanhurskas tuomari, joka vihastuu joka päivä. Ja jakeessa 11 David sanoo, minun kilpenäni on Jumala, oikeamielisten pelastaja. Eli Davidin sanat tässä heijastaa sitä odotusta, että jos vain Israel katuu syntejään, kääntyy Israelin Jumalan puoleen ja huutaa häntä avuksi, niin Jumala tulee ja Jumala tuomitsee heitä alistavat jumalattomat pakanakansat, niin kuin oli ne sitten filistealaisia tai roomalaisia, ja Jumala sitten pelastaa heidät oikeamieliset israelilaiset. Ja nyt Jeesuksen aikana, kun Johannes Kastaja oli alkanut julistaa erämaassa, että taivaan valtakunta on tullut lähelle, niin varmasti monet israelilaiset odottivat nyt, että pian tulee tämä Jumalan tuomio maailmalle. Mutta kun he näin ajattelivat, niin he samalla kuvittelivat itsensä tuon maailman ulkopuolelle. Ja samoin tekee monet meidänkin aikamme ihmiset. Aina jonkun tragedian jälkeen nousee kysymys ilmoille, missä Jumala oli. Jos Jumala olisi olemassa, niin eikö hän tuomitsisi tällaiset rikolliset. Eihän Jumalaa voi olla olemassa, koska maailmassa on niin paljon pahuutta. Miksei Jumala vain poista maailman pahuutta? No nämä on ihan hyviä kysymyksiä. Mutta yhtä lailla hyvä kysymys on, että missä sinä olisit, jos Jumala tekisi niin? Jos sinä pyydät, että Jumala poista maailmasta pahuus, niin etkö sinä tässä tietämättäsi toivo omaa tuhoasi? Jos Jumala nimittäin poistaa maailmasta pahuuden, niin hän voisi hyvin aloittaa sinusta. Vai kuvitteletko, että sinä vain katsosit vierestä, kun kaikki muu luomakunta tuomitaan, mutta sinua ei tuomittaisi? Todellisuus on, että jokainen meistä on kerran elänyt Jumalan vihan alla ja on kerryttänyt syntiensä kautta Jumalan vihaa ylleen. Mutta ne meistä, jotka olemme uskoneet, niin me saamme luottaa siihen, että Jeesus on tullut ja Jeesus on juonut sen Isä Jumalan vihan viinikuurnan, joka meille olisi kuulunut. Eikä meille ole enää mitään tuomiota jäljellä. Niin kuin roomalaiskirja 8.1 sanoi, että nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa. Mutta se, että Jeesus tuli ensimmäisessä tulemuksessaan ilmoittamaan itsensä Jumalan iankaikkisena poikana, joka pelastaa syntisiä kaikkialta maailmasta, niin tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö hän myös olisi se sama vanhurskas tuomari, joka vihastuu joka päivä, jota Daavid rukoili psalmissa 7. Jumala tulee kyllä tuomitsemaan maailman lähettämällä poikansa. Isä Jumala on nimittäin antanut kaiken tuomiovallan pojalle. Ja Jeesus tulee takaisin kerran tuomitsemaan kaikkia eläviä ja kuolleita, niin kuin apostolinen uskon tunnustuskin sanoo. Silloin kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, hän tuli maailmaan pelastajana. Kun hän tulee toistamiseen, hän tulee sen tuomarina. Ja silloin enkeleidensä avulla Jumala erottaa lampaat vuohista. Ja hän määrää kunkin siihen osaan, joka heille on varattuna. Niille, jotka on uskoneet, jotka ovat uskoneet Jeesukseen pelastajanaan ja Herranaan, heille koittaa iankaikkinen elämä Kristuksen kanssa. Mutta niille, jotka edelleen kapinoivat, jotka ovat hylänneet evankeliumin, heille koittaa iankaikkinen tuho, toinen kuolema tulisessa järvessä, joka on helvetti. Nyt se, että Jumala ei ole vielä saapunut tuomiossaan, on Jumalan armoa syntisiä kohtaan. Ja se on pitkämielisyyttä hänen valittujaan kohtaan. Vielä meillä on armon aikaa. Vielä on aikaa uskoa evankeliumi. Vielä on mahdollisuus jakaa tämä pelastava sanoma niiden kanssa, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Lopullinen Herran päivä ei ole vielä koittanut. Mutta sitten kun Jeesus saapuu ylienkelin käskyhuudon kaikuessa ja kuolleet herätetään haudoistaan, kun me saamme Herramme kaltaisen ruumiin ja me muutumme hänen kirkkautensa kuvan kaltaiseksi, sinä päivänä kun kirjat avataan, silloin on liian myöhäistä katua syntejä. Mitä Jeesus tulee tekemään sinulle tuona päivänä? Julistetaanko sinulle, että syntisi on sovitettu? Velkasi on maksettu, vai tullaanko sinulta vaatimaan sielusi lunnaita? Ja millä luulet maksavasi sielustasi, kun seisot alasti luojasi edessä? Sinä päivänä ei mikään maallinen mammona auta. Sinä päivänä ei lasketa sinun hyviä tekojasi. Sinä päivänä sinä et murehdi niitä vähäisiä maallisia murheita, joiden keskellä niin usein ahdistut. Tuona päivänä, kun sinua vaaditaan tekemään tili sielustasi, niin ainoa asia, johon voit turvata, on Jeesuksen sovintoveri. Ja tuo on sellainen veri, jota sinä et voi ostaa itsellesi, et voi ansaita sitä, vaan saat sen Jumalan armosta, armolahjana, uskon kautta. Oletko sinä jo uskonut? Onko Jumalan karitsan sovintoveri sivelty sinun elämäsi ylle? Jos ei ole, niin usko tänään. Jeesus ei tullut maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan syntisiä. Mutta se ei tarkoita, etteikö Jumalan tuomio olisi vielä tulossa. Eikä se, että Jeesus tuli pelastamaan maailmaa, tietenkään tarkoita, että kaikki maailman ihmiset kaikkina aikoina olisivat automaattisesti pelastettuja. Vaikka universalistit näin opettavatkin, ja tämä on eräs heidän suosikkiteksteistään. Mutta tällaisen ajatuksen ylläpitäminen on mahdollista ainoastaan niille, jotka repivät tämän jakeen täysin irti kontekstistaan, puhumattakaan sitten Raamatun kokonaisilmoituksesta. Sillä jo edellinen jae 16 kertoi meille, että eivät kaikki maailman ihmiset, vaan ne, jotka uskovat, peri iankaikkista elämää. Ja niin kuin toinen tessalonikalaiskirje luku 3 ja jae 2 sanoo, usko ei ole joka miehen. tämän universalistisen harhan olemassaolo on jokseenkin ymmärrettävissä. Koska sanotaanhan tässä jakeessa kuitenkin, että Jeesus tuli, että maailma pelastuisi. Ja esimerkiksi heti seuraavassa luvussa 4, jakeessa 42 todetaan, että Jeesus on maailman vapahtaja. No, kuinka meidän tulisi sitten vastata siihen kysymykseen, että no, tekikö Jeesus sen? Pelastiko hän maailman? Jos Jeesus tuli, että maailma pelastuisi, niin pelastiko hän maailman? Miten sinä vastasit tähän? No, mitä me tarkoitamme maailmalla? Jälleen, jos maailmalla tarkoitetaan kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina yksilötasolla, niin onhan selvää, että Jeesus ei silloin pelastanut maailmaa, koska eivät kaikki ihmiset tule pelastumaan. Isä ei lähettänyt poikaansa maailmaan toteuttamaan sellaista tehtävää, missä Jeesus ei sitten onnistunutkaan. Kun Jeesus astuu isän puolelle, oikealle puolelle taivaasi, niin isä ei totea vaan pojalle, että hyvä yritys. Ei ikinä. Niin kuin Raamatun kirjoitettu sana ei koskaan palaa tyhjänä, niin ei myöskään hänen iankaikkinen persoonallinen sanansa Jeesus. Hänkään ei palaa tyhjänä, vaan Jeesus toteuttaa juuri sen, mitä varten hän on tullut. Ja niin kuin ristillä Jeesus sanoi, että se on täytetty. Hänen työnsä oli valmis. Matteuksen evankeliumista me saamme lisää ymmärrystä siitä, miten meidän tulisi ajatella tässä maailmasta. Kun me luemme siitä, että enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle syyn siihen, minkä vuoksi tämän lapsen nimeksi oli annettava Jeesus. Matteuksen luvussa 1, jakeessa 21 sanotaan, ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. No nyt samoin kuin tässä maailman pelastamisen kohdalla, me voitaisiin kysyä tässä, että no, tekikö Jeesus sen? Vapahtiko hän kansansa heidän synneistänsä? Ja kuten me tulemme näkemään, niin kyllä, tämä on juuri se, minkä Jeesus teki. Me tulemme näkemään, että tämä maailman pelastaminen ja Jeesuksen oman kansan vapauttaminen heidän synneistänsä, tämä viittaa samaan asiaan. Koska mikä edes on Kristuksen kansa? Tarkoitetaanko Kristuksen kansalla vain juutalaisia? Niin kuin tässä Johanneksen ensimmäisessä luvussa jakeessa 11 me luimme, että Jeesus oli tullut omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Jeesus tuli siis juutalaisena juutalaisen kansan keskuuteen. No, juutalaisilla ei yksin omaan tarkoiteta kuitenkaan Kristuksen kansaa. Vaan niin kuin Paavali kirjoittaa Tiitukselle luvussa 2, jakeesta 11 eteenpäin näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli Jumalan armo ilmestyy pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja tässä ei ole tietenkään tarkoitus sanoa myöskään, että kaikki ihmiset pelastuvat, vaan tarkoitus on pikemminkin, että ei ole tässä eroa juutalaisen ja kreikkalaisen välillä. Eli huolimatta mistään ihmisen etnisyydestä, hänen ihon väristään, kansanryhmästä, kielestään, heimostaan. Kaikki maailman ihmiset löytävät lunastuksen ainoastaan Jeesuksessa. Ja Matteus oli sanonut, että Kristus vapahtaa hänen oman kansansa heidän synneistään. Ja nyt Paavali kuvaa tässä sitä, miten Kristus sen teki. Hän antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät ja puhdistakseen itselleen omaisuus kansan. Eli kun Kristus vapahtaa kansansa heidän synneistä, niin tässä ei ole vain kuvaus juutalaisista, ei vaan Kristuksen omaisuus, kansa, ovat juuri ne, jotka hän on lunastanut itselleen maailmasta. Ne ovat ne, jotka isä oli antanut rakkauden lahjana pojalleen maailmasta. Niin kuin Johannes 17 jae 6 toteaa. Jeesuksesta oli tullut loukkauskivi niille juutalaisille, jotka eivät olleet vastaanottaneet häntä omana messiaanaan ja kuninkaanaan. Mutta kaikki ne, jotka uskossa vastaanottavat Jeesuksen, vaikka he eivät sitten aikaisemmin olisikaan olleet Jumalan valittua kansaa, niin heistä tulee Kristuksen pyhää kansaa. Pietari kirjoittaa tästä ensimmäisessä kirjeessään luvussa 2, jakeesta 7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa. Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Huomaa, kenelle Pietari kirjoittaa. Hän kirjoittaa pakanoille, että he ovat omaisuus kansaa, pyhää heimoa, valittua sukua. Vaikka he eivät olleet Jumalan kansaa aikaisemmin, niin nyt he ovat Jumalan kansa. Jos sinä uskot, olit sitten kuinka pakana hyvänsä, joku eskimo tai alkuasukas tai vaikka suomalainen, niin sinäkin voit kuulua Jumalan kansaan Kristuksessa. Kuten roomalaiskirjeen luvussa 9 puhuessaan laupeuden astioista, jotka Jumala oli edeltä valmistanut kirkkauteen. Paavali sanoo jakeesta 24. Ja sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani. Ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Ja miksikö juuri uskovia kutsutaan sitten Kristuksen kansaksi? Koska juuri heidän edestään on Kristus Jeesus vuodattanut verensä ristillä heidän syntiensä sovittamiseksi. Niin kuin hebrealaiskirjan luku 13 ja 12 sanoo, että Jeesus pyhitti omalla verellään kansan. Jeesuksen veren vuodattaminen ristillä siis sai jotakin merkittävää aikaan. Se pyhitti, eli se erotti Kristukselle maailmasta hänen oman kansansa. Ne, jotka ovat uskoneet ja jotka tulevat uskomaan. Aivan samalla periaatteella, niin kuin vanhan liiton ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja uhrasi kenen puolesta? Ei koko maailman, vaan Israelin kansan edestä. Niin nyt Jeesuskin, meidän ylipappinamme, hän menee oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja hän antaa uhrin, ei jokaisen maailman yksilön edestä, mutta hänen oman kansansa. Kuulutko sinä Kristuksen kansaan? Onko Jeesus Kristus omalla verellään lunastanut sinut? Jos sinä uskot, niin hän on. Katso jaetta 18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Evankeliumin ilosanoma, vaikka se onkin iloinen uutinen ihmisille, niin se sisältää myös selkeän ja painavan käskyn. Ja me teemme hyvin, kun me välitämme tämän käskyn eteenpäin. Jumala nimittäin käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen ja uskomaan evankeliumi. Kun sinä uskot, niin sinä et huku. Kun sinä uskot, sinua ei tuomita. Joka uskoo Kristukseen, sitä ei tuomita. Eli uskominen Jumalan ainokaisen pojan nimeen, se on ainoa keino, jolla sinä voit välttää sen kauhean oikeudenmukaisen tuomion, joka sinua muuten kohtaisi synneistäsi. Ainoastaan uskon kautta Kristukseen sinä vältät sen tilanteen, jossa sinut raahataan Jumalan oikeuden istuimen eteen ja sinut todetaan syylliseksi ja tuomitaan sen mukaisesti kadotuksen. Roomalaiskirja 14 ja 10 jakeeseen 12 sanoo: sillä kaikki meidät tullaan asettamaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on: niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Kun me teemme tiliä itsestämme ja Jumalan kirjat avataan meidän edessämme ja meitä tarkastellaan Jumalan pyhän vanhurskaan lain perusteella, niin tässä ei ole enää kyse siitä, mitä lakia me olemme rikkoneet, vaan mitä lakia me emme ole rikkoneet. Olemmeko tehneet sitä, minkä Jumalan laki kieltää tekemästä? Kyllä. Älä valehtele, älä varasta, älä tee aviorikosta. Jeesus sanoi, joka katsoo himoiten, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen. No olemmeko me jättäneet tekemättä sen, minkä Jumalan laki käskee? Kyllä. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja me voitaisiin mennä vaikka kuinka yksityiskohtiin tässä, mutta me olemme joka suhteessa tarkasteltuna turmeltuneita, mitä tulee Jumalan lakiin. Ja me olemme syyllisiä Jumalan edessä. Jaakobin kirje luku 2 ja 10 olikin todennut, että sillä, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. On kirjaimellisesti täysin tuhoon tuomittu ajatus yrittää rakentaa meidän omaa vanhurskautta, joka perustuisi lain noudattamiseen. Niin kuin roomalaiskirje 10 ja 3 sanoo: sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tai Galattalaiskirje, luku 5 ja 4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Tai vielä Galattalaiskirje luku 2 ja jae 21 sanoo: en minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, niin silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Se Jumalan vanhurskaus, joka meille tulee uskon kautta ja niin, eli siis Jumalan vanhurskaus, joka meille tulee, niin se tulee ainoastaan uskon kautta, ei minkään meidän lainkuuliaisuutemme kautta. Ja usko itsessäänkin on Jumalan lahjaa, niin kuin Efesolaiskirjeen luvusta 2 me luemme, että jakeesta 4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolle hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Nyt aina on ollut myös niitä ihmisiä, jotka tarkoituksellakin sivuuttavat Jumalan armon. Ja he vaativat sen sijaan Jumalalta oikeutta. Me tahdomme oikeutta. Me tahdomme Jumala, että sinä annat meille sen, mitä me ansaitsemme. Mutta joka näin sanoo, niin ei ole vielä ymmärtänyt omaan syntinsä painavuutta. Ja on tullut itse asiassa oman pimentyneen sydämensä pettämäksi. Älä ikinä pyydä Jumalalta oikeutta. Hän saattaa lopulta myöntyä pyyntöösi. Ja toisin kuin kuvittelet, se on oleva kauhea Herran päivä sinulle. Syntilankemuksen jälkeisessä maailmassa oli varmasti niitä, jotka vaativat Jumalalta oikeutta. Ja lopulta Herra päättikin antaa oikeuden suuren tulvan muodossa. Abraham oli vedonnut Jumalan oikeudenmukaisuuteen Sodoman ja Gomorran puolesta. Ensimmäinen Mooses luku 18 ja 25. Abraham sanoo Herralle: et suinkaan voi tehdä niin, että surmaat vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. Silloinhan vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Et voi tehdä niin. Eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Kyllä, Abraham. Herra tekee oikeutta. Ja Herra päätti osoittaa oikeutensa. Hän antoi Sodoman ja Gomorran ihmisille sen, mitä he ansaitsivat. Tulen ja tulikiven muodossa. Nyt käsitä tämä. Me emme tahdo saada sitä Jumalalta, mitä me ansaitsemme. Sinä et tahdo vastaanottaa oikeutta Jumalalta. No mitä sitten? Pyydämmekö me, että Herra on epäoikeudenmukainen? No ei suinkaan. Jumala ei voi olla myöskään epäoikeudenmukainen. No mitä sitten? Mitä me tahdomme Jumalalta? Ja vastauksemme kuulimmekin jo. Armoa. Me tahdomme Jumalan armoa. Ja huomaa, että armo ei ole oikeutta. Kun me saamme armon, me emme saa siis sitä, mitä meidän kuuluisi saada. Mutta huomaa, että armo ei ole myöskään epäoikeudenmukaisuutta. Osoittaessaan armoa meitä kohtaan, Jumala ei itse syyllisty epäoikeudenmukaisuuteen. Armahtaessaan meitä Jumala ei voi vain, hän ei vaan ota syyllistä rikollista ja kohtele häntä niin kuin syytöntä, niin kuin joku korruptoitunut tuomari. Tällä tavalla toimii muun muassa islamin Allah. Mutta Jumalan laki oli kieltänyt tämän. Sananlaskut 17.15 sanoo, että syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. Mutta hetkinen, eikös Daavid ollut sanonut uskovista, että autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä? Roomalaiskirje 4.8. Ja nyt siis, jos sanotaan, että on mies, jolle Herra ei lue syntiä, eli joku, joka on uskonut Kristukseen, niin eikö tämä ole käytännössä mies, joka oli syyllinen, mutta nyt Herra on tehnyt hänet syyttömäksi? No kyllä. No kuinka sitten Jumala ei itse syyllisty tässä siihen, mitä hän kutsuu kauhistukseksi? No ratkaisu tähän on se, millä tavalla Jumala tekee meidät syyttömiksi. Hän ei nimittäin vain julista meitä syyttömiksi, vaan hän ei vain julista meitä syyttömäksi ilman mitään syytä. Vaan hän lähettää poikansa kärsimään meille kuuluvan rangaistuksen meidän sijastamme. Tässä Jumalan oikeus tulee täytetyksi. Eli ainoa keino, että me olemme syyttömiä Jumalan edessä ja vältämme sen tuomion, joka meille kuuluu, on, että meille luetaan hänen poikansa viattomuus. Tämä jakeen 18 loppuosa sanoo, että mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Se joka ei usko, on jo tuomittu. Tämä puhuu siitä, että kun ihminen syntyy tähän maailmaan, hän ei ole vain jossakin neutraalissa olotilassa, vaan hän itse asiassa syntyy kuolleena, hengellisesti kuolleena ja syntisen. Äläkä epäile, että vauva ei voisi olla syntinen vain, koska hän on niin suloinen. Jos sinä antaisit sylivauvalle aikuisen miehen ruumiin, niin hänen syntinsä tulisi ilmeiseksi hyvin nopeasti. Ja sinä saisit pelätä henkesi puolesta. Sylivauva aikuisen ruumiissa tekisi mitä hyvänsä saadakseen haluamansa. Ja hän osoittaisi itsekkyytensä väkivalloin. Uskon, että se, joka ajattelee, että pienet lapset eivät ole syntisiä, ei joko omista itse lapsia tai sitten ei ole yrittänyt vielä kasvattaa heitä. Raamatun ilmoitus on, että Aadamin jälkeläiset perivät Aadamin syntiluonnon. Se tulee paketin mukana. Ja tämä voi tuntua meille vaikealta vastaanottaa, mutta se on totta. Aadam oli meidän edustajamme. Hän edusti koko ihmiskuntaa ja kun Aadam teki syntiä alussa, niin sinä teit syntiä Aadamissa. Ja hänen syyllisyytensä luetaan kaikille hänen jälkeläisilleen. No en minä ollut Aadamissa, sanoo joku vastalauseeksi. No kysymys sinulle on, että miten Leevi antoi kymmenykset Melkisedekille? Abrahamin kautta. Koska Leevi oli Abrahamin jälkeläinen ja hän oli Abrahamin kupeissa. Hebrealaiskirje 7. Leevi ei ollut vielä syntynytkään. Mutta Leevi antoi kymmenyksiä Abrahamin kautta Melkisedekille. Abraham oli hänen edustajansa. Ja nyt jos Leevi voi antaa kymmenyksiä Melkisedekille Abrahamin kupeista, niin kuinka paljon enemmän me voimme tehdä syntiä Aadamissa. Aadam oli Jumalan luoma, synnitön ihmiskunnan edustaja silloin, kun Jumala hänet loi. Ja Aadam lankesi, ja me lankesimme hänessä. Ja Aadamin syyllisyys ja sitä seuraava tuomio oli sen seurauksena luettu kaikille hänen jälkeläisilleen. Ja täysin samalla periaatteella, nyt jos sinä olet toisessa Aadamissa, eli Kristuksessa, niin Kristuksen vanhurskaus luetaan sinulle. Toisessa tapauksessa yhden ihmisen tottelemattomuus luettiin monille kuolemaksi, ja toisessa tapauksessa yhden ihmisen kuuliaisuus luettiin monille elämäksi. Roomalaiskirja 5 puhuu meille tästä, jakeesta 18, jakeeseen 19. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koittanut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Ihmiskunnan ainoa toivo on uskoa Jumalan pojan nimeen. Eli uskoa kaikki se, mitä Jeesus on Jumalana meidän edestämme. Jeesus on Jumalan viaton karitsa, jonka veren kautta meidät uskovina on lunastettu ja meidät on erotettu osaksi hänen kansansa. Jeesus on täydellinen Jumala, jonka sanan voimasta kaikki on luotu. Hän itse on vanhurskas, maailmankaikkeuden tuomari, joka tulee antamaan ihmisille joko oikeuden tai armon. Ja Jeesus tahtoo näyttää oikeutensa vihan astioita kohtaan, mutta hän osoittaa armonsa rikkauden, laupeuden astioita kohtaan. Jeesus itse on rakkaus. Hän on osoittanut mitä suurinta rakkautta antamalla henkensä meidän puolestamme vielä, kun me oltiin hänen vihollisiaan. Emmekä etsineet häntä. Jeesus on meidän hyvä paimenemme, joka huolehtii omista lampaistaan. Hän on meidän ylipappimme, joka omalla verellään pyhitti kansansa. Hän on meidän kuninkaamme, joka hallitsee taivaassa ja maan päällä. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hän on ovi taivaan valtakuntaan. hän on ihmisen poika, joka ylennettiin, että joka uskoo häneen saisi iankaikkisen elämän. Tämä on meidän pyhä Herramme ja Jumalamme, Jeesus Kristus. Uskotko sinä tänään hänen nimeensä? Uskotko sinä Jeesukseen Herranasi? Hän on sinun ainoa toivosi tässä maailmassa ja myös tulevassa. Ilman häntä, vaikka sinä saisit kaiken, mitä tämä maailma tarjoaa, niin sinä tulet lopussa kohtaamaan hänen oikeudenmukaisen tuomionsa. Ilman häntä sinä et pysty mihinkään ja olet eksyksissä niin kuin eksynyt lammas. Mutta Jeesus on tullut maailmaan etsimään eksyneitä, etsimään syntisiä, jotka eivät itse voi auttaa itseään. Jos sinä siis tänään kuulet hänen äänensä, niin älä epäröi tulla hänen luokseen. Kristus ei hukkaa lampaitaan ja on luvannut pitää heistä huolta aina päivien loppuun saakka. Mennään rukoukseen. Voi kaikkivaltias Isä, me kiitetään sinun sanastasi, siitä miten rikas se on ja Herra, miten paljon siinä olisi vielä ammennettavaa meille. Herra, me pyydetään, että kaikki se, mistä me ollaan tänään kuultu, mitä me ollaan luettu sinun sanastasi, Herra, ota se sana ja paina se pyhän henkesi kautta meidän sydämiimme, että me uskoisimme sen todella. Että me emme olisi sinun edessä kuin tyhmä nauta, Herra, joka ei mitään ymmärrä, vaan auta, että me sinun lapsinasi vastaanottaisimme sinun sanasi ja se saisi näkyä siinä, millä tavalla me elämme, millä tavalla me kohtelemme toisiamme. Jeesus, kiitos, että kaikki tässä maailmassa tulee koitumaan sinun kunniaksesi, sinun ylistykseksesi. Jokaisen polven tulee notkistua sinun edessäsi ja tunnustaa sinut Herrana ja Jumalana. Kiitos Herra, että tänään saamme sen tehdä yhdessä. Ja siunaamaan meitä Herra, Jeesuksen nimessä. Aamen.